Сім. Сьогодні Фікл зайве захопився, ставлячи кидок спочатку дискоболам, а потім борцям. Щоправда, у першому випадку учні жбурляли плаский диск, а в іншому – один одного. І тому не одразу помітив зникнення сина. Власне, він міг би взагалі нічого не помітити, оскільки останнім часом встиг звикнути до самостійності. Але підліток, що прибіг зі зброярні, почав питати про юного Іфікліда. І того в результаті ніде не виявилося. «Ех, шкода», – засмутився підліток. «А казав, заходь у другій половині дня до зброярні, підемо тобі щит по руці підбирати. Збрехав, виходить».
«Що будемо підбирати?» – здивовано перепитав Іфікл.
«Щит. Мені Поліклей все в груди списом влучає, а я до Іолая, а він каже, що у щита ремінь скошений. От я його зайве на відліти беру. Домовилися у зброярні зустрітися, і не прийшов ваш Іолай».
Учні загули, обговорюючи всілякі поради Іолая, на які той, як виявилося, не скупився. І коли здивований Іфікл поцікавився, чи знають вони, скільки років його синові, чітко відповів лише один, і то відразу засоромився, наче ніколи раніше над цим не замислювався. Знизавши плечима, Іфікл залишив учнів помічника, того самого поліктора з першого випуску Палестри, з яким не раз бився в дитинстві, і пішов шукати сина. У Палестрі Іолая не було. Проклинаючи впівголоса дива свого первістка, Іфікл попрямував додому, де змусив неабияк розхвилюватися Алкмену за Старопеєю, оскільки жінки теж не знали, де бродить Іолай.
«Не пропаде ваш сновидець»,
– кинула норовлива Мегара, виходячи з Гінекея.
«Дідусь з того світу допоможе. Мабуть, хтось із моїх зник і не помітили б навіть. Спати лягли б, мабуть. Стежити за дітьми краще треба».
І Фікл шалено глянув на старшу креонтову дочку, і та замовкла. 4 роки тому, коли Мегара під приводом того, що не розрізняє близнюків, намагалася залізти в Іфіклове ліжко, між ними відбулася серйозна розмова. Але не в ліжку, як сподівалася пишнотіла Мегара. З того часу тільки і Фікл і міг приборкати цю кобилицю. Та й тому, що після того випадку вона намагалася обмовити і Фікла в очах Алкіда, але цього разу справді переплутала братів і нажалілася не тому, за що й була добряче бита, і досі не могла зрозуміти, яким. «Де Алкід?» – спитав Іфікл. Мегара зневажливо труснула гривою ретельно розчесаного волосся і, не відповівши, пішла.
«Басілеєв подаруночок»,
– мало не вирвалося в Алкмени.
«Він у Кріонта».
Астеропея заспокійливо поклала руку на плече чоловіка. Немов ластівка сіла на край скелі.
«Він у Креонта. До тата гонець з Евбеї прибув від Евріта Ойхалійського. Ну, Алкіт і пішов новини довідатися. Кажуть, і Фітлучник, вчитель ваш колишній, погано з батьком ладнає. Через Іолу, сестру твою 5-річну. Чи то б'є її старий Євріт, чи ще що?»
Далі слухати Іфікл не став, і, підхопивши зі стіни плащ, вискочив із хати. Рідкий дощ трохи охолодив його. І Іфікл побіг кругами навколишніми вулицями, уважно дивлячись на всі боки і періодично кликаючи сина на ім'я. Через півгодини безрезультатних пошуків його наздогнав захеканий підліток, той самий, якому Іолай пообіцяв підбрати щит по руці.
«Вчитель, ми заняття перервали, тільки нам поліктор дозволив, ви не подумайте».
«Коротше», – гаркнув Іфікл, машинально беручи на замітку погано поставлені дихання молодика.
«Ну, це, ми Іолая вашого шукаємо. З ніг збилися, і це...»
«Знайшли?»
«Та ні».
«То так чи ні?»
«Ні, зате знайшли Фока п'яницю. Ну, знаєте, що вічно білі базару треться».
І Фікл ледве стримався, щоб не дати балакучому недорослю по шиї. І добре, що не дав. Зрозумів він за мить.
«Фок вашого Іолая бачив. З якимось здорованем. Каже, що Іолай ваш сліпому ріпаку, ну, який лише Гермеса славить, 2 рибки в чашу сунув, а здоровань його поквапив. І вони пішли».
«Куди?»
«Фок каже, що до Кадмії, до північної околиці. Ви не подумайте, вчителю, Фок тверезий був? Ну, майже. Стійте, стійте, вчителю, я з вами».
«Куди там?» Безнадійно захеканий підліток тільки головою покрутив у захопленні, коли Іфікл, що рванув з місця, пірнув у дощ, що посилюється, і зник за мерехтливою пеленою. А богиня хмар Нефела все доїла своїх небесних корів. Минувши останні хатини і забираючи вліво від Кадмеї в пагорби, що росли жовтим тамариском, Іфікл збирався зробити велике коло, обійшовши фортецю. Місто розросталося на південь, а Кадмея з внутрішньої фортеці ставала швидше зовнішнім північним бастіоном. Але це зараз хвилювало Іфікла в останню чергу. Вже хвилин 10 він петляв по розмоклій стежці, на весь голос вигучуючи синове ім'я, але раптом послизнувся і впав у бруд. Вилеявшись, він зібрався схопитися, але залишився лежати, повернувши голову вправо. Привиділося? Начебто ні. На вершині одного з далеких пагорбів боязкою безглуздою іскоркою виблиснуло багаття, невидиме з висоти звичайного людського зору. Замислюватися над цією дивністю не було ні часу, ні бажання. Перетворившись на безшумну тінь і з вдячністю згадуючи уроку пана на Кефероні, Іфікл став наближатися до заповідного пагорба, намагаючись зайти з підвітряного боку. Дощ, щоправда, ні, не ризикуватимемо. Чомусь йому навіть не спало на думку, що біля багаття можуть просто вбивати час мисливці або звичайні волоцюги. Вже повзком, підбираючись до кам'яних сходів, що казна як опинилися на вершині пагорба і схожим на вишерблені щелепи чудовиська, Іфікл зрозумів чому. Тому що слизький дощ, що мацає тіло сотнями мерзлякуватих пальців, почав пахнути пліснявою. 5 років. Цілу вічність не чув Іфікл амфітріат брат Алкіда цього запаху. А слів, що долинули з поглиблення за сходами, з мерцаючої пащі дохлого чудовиська, він взагалі не чув ніколи.
«Хлине річкою кривавою від гирла до початку, від полеглих до героя. Жертву приносимо Алкіду, нащадку великого крона, господаря часу онуку. Предки, почуйте, відгукніться!»
«Чуємо, Тартар!» – глухо підвивали 2 низькі голоси. «Чуємо, батьки наші, скоро вже, скоро!»
І щербате лезо в руці старої карлиці здригнулося, забувши опуститися, хижим дзьобом зависнувши над розпростертим на вівтарі 6-річним хлопчиком, коли Іфікл, не таючись, ступив у пащу капища, зриваючи наскрізь промоклий плащ.
«Животики, значить, лікувала!»
Він ніби й не бачив 2 кремезних чоловіків, що рушили до непроханого гостя.
«І ліфій, значить, від маминого ложа ганяла. Радуйся, Галінтіадо, дочко Пройта. Настав час помирати».
«Кому?»
Карлиця, зігнувшись змією, вишкірилася прямо в обличчя прибульцю.
«Кому вмирати, герой? Ось він, синку твій, дитя невинне. А ось і ножик, пити хоче ножик. Змучився весь. Ох, боюся, не втримаю, опуститься. Ти вже тихенько постой, герой. Дай ручки зв'язати, та міцніше, а то порвеш згаряча. Сліпа ти, Галінтіадо, дочка Пройта»,
– говорив хлопчик. Силячи підняти голову, що безпорадно закидається назад, маленький Іолай усміхнувся. Вифікло став грудок у горлі, коли він побачив цю страшну усмішку на обличчі своєї дитини, і як вогонь у долоні.
«Сліпа ти, одержима Тартаром, дивишся, а не бачиш. Не Іфікл перед тобою, а Алкід божевільний. Не батько Іолая, а дядько. Опусти ножа на жертву, стара жриця павших, дай напитися лезу. Дай павшим хоч ненадовго увійти в Алкіда. І подумай, чи надовго переживеш ти свою жертву. Згадай Ліна Кіфареда, дурна дочка Пройта. Згадай послів Мінійців, битву під Орхоменом, згадай».
І не давши старій, що забарилася схаменутися, хлопчик раптом підкинувся з пійманою рибою, зв'язаними ногами вдаривши з боку по руці Галінтіади, в якій був затиснутий ніж.
«Маленьких кривдять!»
Дзвінким батогом хльоснув лютий крик. Це були єдині слова, здатні зірвати Іфікла з місця та кинути вперед. Добре, що учні з Палестри не бачили зараз свого вчителя, бо ніколи не вчив їх Іфікл амфітріад тому, чому вчив свого часу близнюків Гермій лукавий, покровитель атлетів та злодіїв. Вирішили б учні, що й справді Алкід перед ними охоплений безумством. Сухо хруснуло коліно, що підвернулося у найближчого служителя. Зап'ястя другого скував бронзове захоплення, і долоня Іфікла широким кинджалом увійшла в пахову западину нещасного, змусивши крик, що народився, померти у розпухлій гортані. Спорожнілий вівтар двічі зустрічав спотворене обличчя чергової жертви, ніби намагаючись розплескатися кривавим барельєфом. І звивалася на землі хрипляча змія, яка була людиною до того, як йому зламали хребет. А дощ все лив і лив, байдужий до події. Вузьке тільце ковзнуло повз нього і несподівано спіткнулося на бігу. Впало на кам'яні сходинки, ласкаю, що потрапила в тенета. Чи не ногу собі відрізати хотіла Галінтіада, дочка Пройта?
«Стій!»
Ніби за вуха відтягли і фікла від старої з жертовним ножем, що стирчить з її стегна.
«Стій, сину! Мені вона потрібна живою!»
«Так, тату», – машинально відповів Іфікл і обернувся, блідіючи від запізнілого розуміння. Біля вівтаря стояв амфітріон Персеїд. І було неважливо, що в нього обличчя Іолая, що з ростом він мала не до пояса Іфіклу, і що рука його з огризком мотузки на зап'ясті була худою і тонкою. Ця рука щойно безпомилково метнула ніж у слід старої, що втікала. Цим голосом свого часу кричав амфітріон на недбайливих близнюків, і саме цей погляд мучив Іфікла ночами, коли йому снився кипилячий кефіс, обірвана переправа та четверта стріла, якої йому не вистачило. Іфікл дивився на сина і бачив батька. Ще живі Мінос Крицький, Триполем з Елефіса, благочестивий праведник Єак з острова Егіна, живий мудрий Радаман-законник, який зараз, вигнаний з батьківщини, переїжджає до Беотії, де незабаром і стане другим чоловіком Алкмени. Живий і Автолик Гермесит, чий онук, як Іолай, онук Амфітріона, буде неймовірно схожий на діда. Великий борець, хитрун і вбивця, клятвозлочинець і відданий друг на ім'я Одіссей, що означає «той, хто злить богів». Живі всі ті, кому владика Аїд після смерти збереже пам'ять, зробивши своїми суддями, радниками, шпигунами та довіреними особами, порушивши свій власний закон. Але першим був таки Амфітріон Іолай, якого ще не скоро стануть називати Протисилаєм, Іолаєм першим.
«Ти вмієш мовчати?»
Тоном, що не терпить заперечень, кинув Амфітріон.
«Я знаю, що вмієш».
«Так, тату», повторив Іфікл, марно намагаючись зморгнути їдкі краплі дощу, що застилають йому очі. «Я вмію мовчати. Я не знав, що ти повернешся».
За цих слів стара Галінтіада закинула обличчя до неба, наче жертва на вівтарі, і приречено завила.